Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, Euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi eta entzuleak.
Azteko, ze bere hizkuntza dago, aditz multzo bat era honetara esan da. Janda gagoz, edo beste era honetara esan da. Jandogu?
Bueno, gauzak, ekintzak, aritzaren ekintza bat, amaituta dagoenean, normalena da, formarik normalena da, ba, ikusi zaitut, egon gara, etorri dira, edo jandogu, esatea, ez da, jandogu. Baina, gure herri berbetan, herri berbakeran, asko erabiltzen dugu, eta nien dugu gramatikan oneri aspektoaren ikuspegia deritxo. Eta da, ez da gauza bat, ez dira gauza bera, jandogu esatea edo janda gagoz esatea. Hori da, diferentzia. Da esango neuke, ia gure entzulek biak esaten dituela, segun eta zein egoeratan, ez da? Bueno, badira, era pasiboa eta era aktiboa, ez da? Bata, ez transitiboa eta bestea transitiboa. Esate baterako, esan aditza hartzen bada, badugu ekintza dira soteko, esan danago edo esan da daukat. Bietara esaliteke. Baina, bata da, modu, esan daigun, aditza absolutiboagaz markatzen duguna, ni pronombrea subjekto dala, eta bestea, nik daukat esan da, ez da? Ni nago esan da, nik daukat esan da. Absolutiboaz eta ergatiboaz, ez da? Bueno, lehenengoaz jardungo dut soilik, ez da? Bueno, egon aditz hartzen badugu, dago, aditz partizipioa normalean esan da, dago, edo ikusita dago. Baina, badauka beste forma, esan degun klasikoagoa edo baina gitxiago erabilia gaur berbaz behintzat, eta da esanik daukat ikusi, esanik nago edo ikusirik nago edo joanik nago. Hau bigarren hau esan daigun urriagoa dela, mehatzagoa dela, baina hori be, ba, ez dakit erosirik, emonik, parkaturik, esanik, horretarikoak be normalak edo gramatika zuzenak dira behintzat. Bueno, zertarako erabiltzen dugu aditz ekintzaren ikuspegi hau, ez da? Hartu daigun gautu aditza, jake neguan gagozan edo negurrean gagozan, ba, harinago gautzen dauelez, ba, guk esaten dugunean gautu dau, argi egotetik ilun egotera aldatu garala adiera esaten dugu. Eta gaututa dago, gautute dau, gaututa dago dinogunean, gautu edo gau ilundu osteko egoeran gagozala, za? Ez dira ikuspegi, aspektu ikuspegi berberak, ez da? Bueno, basarriko tratu gora bera bat, eredutzat erabilita. Kortako txalik ederrena, harakin batek erosi badau eta nekazariak saldu, ba, erostunak esango dau, sekor ederra erosi dot urliaren kortan. Eta nekazariak etxekoa izango dutze, saldu dugu korta bastarreko, sekor atzetsua. Da, bueno. Baina, bigarren merkatari bat, baletor, harakin zein tratularia, erantzungo dutza nekazariak ez da. Lehenago akordau behar zen duan ba, kortako orma bastarreko txala salduta dago. Ez dinoia, saldu dago, ez bada, salduta dago, honezkero. Urrekoan etorri beste baten bila, bueno. Saldurik dago ebardin. Orduan, orainean aipatu ditut saldiok, baina iraganean be bardin esaten da. Esate baterako, txala lendik salduta egoan. Oin momentuan salduta dago, baina lendik be salduta egoan, zegaitik, ba, aspaldiko kontua dalako, ba, tratulariagaz edo tratanteagaz egindako akordio hori, ezta? Bueno, egituran, berbaz esango neuke, berban darabilgula, gaurko eskaldunak, bigarren adiz partizipio gazko edo adizko multzo burutu honen irudi, ez da? Lehenengo personan, ba, neuri buruak imonde ustazan adibide batzuk, ez da? Lehenengo personan, Zuk esan dozuna lehenago be entzundanago, edo, Zu orain ikasten zabizan gai hori, ni aspaldi ikasita nago eskolan. Edo batzuetan advertentzi modura, ba ama batek edo aita batek semeari edo alabeari izaten dutzena, lenbe sandanago kontuz ateratzen dozun berbeagaz, batzuen belarriak zurre goten dira. Bueno. Hoixera sarri joan danago San Kristobal egunean. Edo Alemaniako oian baltzeko herrietatik behin baino sarriago ibilitanago paraje zoragarria. Pluralean be, base esango dutzut, zuen herri santu honetara hainbat biderrez etorritanago. Eta zeuok egonda zagoze inoiz gure herrian, ezta? Ezta, ikuspegia hori da, ezta? Da, ustot, kontuan ukiteko dala, askotan, munduan zehar asko ibilita dago hirugarren personako adiz bat, asko ibilita dago morroi hori, ezta? Horregaitetak izain beste gauza. Edo pluralean, umeak eskolatik etorrita dagoz baskaria prestau behar jaki, ezta? Gaztelaniaz be, egitura, aspektu burutu duen egitura oneri, batzuetan ordaina moten jako, baina gehienetan ez, Eskonduta zago zala hainbarik, ezta? Estaz kasado soltero, esateko, ezta? Bueno, da tradizio idatzian urriagoa dan arren, ba, ezagunat aspalditik datorren forma batago, ezta? Da, bat aipatuko dut, eredu gisa, eta da, Marijesien koplatan, nik daukadan berzinoa da, Artiako Marijesien berzino zahar bat, dino, zerutik angeruak dakarren mensajia jaiota dagoala Jesus Mesias erregia, jaiota dago. Jaio da, da momentukoa, baina jaiota dago ja lehenagotik edo esateko, ezta? Bueno, edo Mateo Zabala itatzen dut askotan bere sermoitariko baten, askok uste da beze, behin eskontzako berbea eta eskua alkarreri emonezkero, jainkoaren aurrean eskonduta dagozala, eskonduta dagozala, ezta? Bueno, edo eskondurik dagozala bezaleike. Bueno, horri ze guztiok, eta iragonekoak esan ditut, baina topa dut Tomas Garrikagoitia Bolibarko semea sanaren ba biografia horra baten esaldi hau. Udan eskoleari itxita nengoan, 12 urte udabarrian pasauta. Udan eskoleari itxita nengoan. Hau gaztelaniaz ia juntagailua eskolan ia abia, bueno, holako zerbait izango litzateke. Bueno, ba horrexe puntuok.
Errefrau zahar bat bada, holantzik dinoana, semez, elirik ez. Zer esangura dau?
Ez da errez ulertzen gaurko berbetatik, semez, elirik ez, ezta? Familia ekarri orduan, seme gehiagi izatea edo neurriz gora izatea ez talako meni etxean, horrelako zerbait esangura dau lezanguneko errefrau zahar horrek amasegarren mendekoak, ezta? Ze bada beste bat dinoena, dau mogelen berzinoak holan dino, alababita iru seme, Adinon ume, nahikoa ume esateko ez da. Bueno, elirik ez dino, errefrau zaharrak askotzarik ez, multza undirik ez, aldra undirik ez. Karo, elia abere kontuan, ganadu kontuan, asko edo erabili izan da, errebainua edo partidea edo taldea undia edo mordoa edo tropela edo nahi dozuen esateko ez da. Bueno, eli itzorrek badauka variante bat eilia, ba, holan agertzen da euskera sarrean, baina gaur eguzot usteot gehiago esaten dana elia, bat batean, ez da? Hoien artek be badauka bide bereko beste bat, eltzos ere helia gaitz, Hau da, eltsoak eurak be, elian moltzoturik gaizto eta kaltegin dirala esateko, ez da? Bueno, eta hortik salto egingo dut, 16. mendeko, eresi zahar batera, Milia Lasturkoren eresi ezagunak, eresi tragikoak, kontatzen dau Milia Lasturkoren eriotza tristea. Ta? Da, eresia kantatzen zituen emakumeak, honela dino ez dakit bigarren edo zenbagarren apaldian. Lasturrera behar dozu Milia, aita jaunak eresten dau Elia, amandreak apainketan obia, ara behar dozu andra Milia. Eta, aita jaunak eresten dauela Elia esatean esangura dau, goiko mendi edo basoetatik etxe aldera, beheko etxe ingurura, eretxi, jaitxi eragin bajatu, behera ekartzen dauela Elia, ezta? Eta andra Miliaren, alabagaztearen, eriotzea ondratzeko, ba, erritu usadio zahar bat zan, erreberentziazkoa, Milia Lasturko alaba gaztearen ondrak egiteko, ganadu Elia menditik, goialdetik behera erestea, jaistea, ez da? Da, hobi apaintzea, bide bat ez da? Ondino be, aranon, nik neure etxean estotik hasi, zupe zendune Urdaibai alde horretan asko entzungo, yes. Elia, baina, aranon, ba, ondino arratia nervioi aldeko parte horretan bizirik dirauen berbea da, batez be, ganaldu tropelaz, baina baita be, jentetza mordoaz esateko, ez da? Da daukat, ba, Juan Manuel Etxebarria Zeberioko semeak bere gorbeia aldeko ipuinetan edo alegi kontakizunetan dakan bat, dakarren pasarte bat. Dino, Santa Lucia egunez laudion egiten zan erromeri negargarrizkoa. Eta, bueno, Santa Luzietan segiten gendun, ba, egun handia izaten zan da urkiolakoa bestekoa. Erromeri eguna pentekosteko paskoa bigarnean izaten zan, astelenean, hilena. Bueno, Santa Lucia laudion dago, laudio ganean, ta egun horretan jente Elia batzean gintza zan inguruko herrietatik joan da. Jente Elia. Bilbaotik be, Elia etorten zan. Horrek, gehienak trenean norteko ez da sinotik. Zan. Da bigarren pasadizu bat dakar, honek beronek, da dino, Zeberioko usadio zahar baten gora beran, Juan Manuelek dino, lekuko, bertako lekuko bateko ontauta. Hemen gero, San Tomasen parrokian usadio zahar bategoan, Santo Tomasen Elia esaten eutzien. Eta, bat, hemen Elizpeko arezduian, bedenkatu egiten eudien, seguru ganadu Elia, basabeiak, gero, arrabako landara eroan daan lodituteko. Eta nik ez dut ezautu baia dino, entzutea bai. Zeberioko parrokoa joan egiten zala eskola umeakaz urtean baten arrabako landea bedeinkatuten. Da han Elia eukiten euden eta sarradura barruan pastuan gero ba saldu okelatara bizipisuan edo begipisuan segun tratante, ez da? Ba hori da Elia, ez da? Da, klasikoetan ibilina zastarka, da gitzitu pau ditut gure klasikoetan, baina Ainibarro Bilaroko semeak bere misionari euskalduna bilduman dakar iljakosan ganadu Eli guztiak. Iljakosan ganadu Eli guztiak, hau Bibliako pasarte bata. Da, Lapurtera zaharrean bebadago, Abreak, Abereak eta Eliak, eta gizakien kontuan be atzera dinot, ez da? Gizaki kontuan, gudaro ostea itatuteko be inoiz bai, zato baterako badira 17. mendeko bihartzo bizkaitarak deritxoenak kopla batzuk, da eurek ahapalditariko baten dinue goruntzean bidaldu jatzun soldaduzko Elia, goruntzean bidaldu jatzun soldaduzko Elia, gudaro ostea, ez da? Holako zerbait, ez da? Da, euskera modernoan be, ara nik asko maite dudan Domingo Agirrek bere Garoa Elabarrian aizaldi pasarte hau dakar. Ganbarako aleak eta ukuiluko eleak urtean baino urtean gehiago urritu ziran, ez da? Bueno, ba horri ze guztiok Elia dalata. Semerik, semez elirik ez.
Elorrioren izena agertzen da batzuetan, guztiz bestelako esangura bategaz, eta ez Elorrioko herriaz.
Bai, eta Elorrioa, hain zuzen be, Naibakoa, atzebagea, lorra, erderaz tribulazion deitzen dana esateko, ez da? Da, Bermeoko testigantza bat dakart, ez da? Da, haien ekose, hau da Elorrioa, beti amugile eta beti pobre. Hau, Robustiano Ortuzar, gerra horrean, izan zan, abade euskal zalea undi bat, baina teatrogile trebea zanak, bertako herriak sartzeko zertu eban, ezta? Ondu eban antzerkilan hori, eta gero oroigarriak izeneko liburu polit baten Bermeoko berbetaz idatziki dagoen hortan argiteratu zan. Esapide ezaguna da, ba, Elorrioak ikusi, erdera esaten dana ba, gorriak ikusi, edo euskeraz, esturaldia undia igaro, edo erderaz berraz kanutas, edo berraz moradas, edo esango gendukena, ezta? Peru abarkan dator, lehenengo legukutasuna behar bada hori izango da. Jakiten badeutzu atzuak, osatuten bada ikusiko dituzu Elorri jokuak, ezta? Claro, está Elorrioak ikusi, baina atzean dagoena da Elorriokoak ikusi, está. Elorrio helduzako askuek dakar batuta, está. Esatu, penalidad, tribulación, esateko. Eta, gero, adjetibo modura, esatu baterako, otxoluak, mundakarrape, badakar, elorrio haundiren bat senduala edo uste izan dut nik. Esta, elorrio, baurak, asturasun gorriren bat. Elorrio gorria, atzekabe haundia, Eusebio Erkiaga, lekeiki errape bai, esta. Beraz, hori da, lokuzio polita, ezta. Elorrio egin azkueteño dar pesadumbre, ezta. Da elorrio ikusi batez be, ba pasar moradas miseria las de Caín, esateko, ezta. Da honen azalpena emoten dau, se azkuek emoten dau azalpen hau, haciendo juego con la población de Elorrio que se divisa desde el alto de Campázar en los años que hay mala cosecha y se presenta mala perspectiva para el invierno. Aurten ikusi behar dugu Elorrio, ez da? Bueno, Oñatiko berbetan be, Arantzazu Oñatiko korpus baten be, dino, gaitz bat datorrenean edo janikesa edo bizimudu txarra, onelan esaten da, aurten Elorrio ikusi behar diagu, Kanpasarrera barik, Kanpasarrera igon barik, ez da? Da, ara non, Azpeitian bertan be batuta dauka askuek, berak, katua Elorrion berriz estuta larri. Katua Elorrion berriz estuta larri. Elorrio edar zoragarria da, baina Elorriokoak ikusi, ba, hor daukagu justu kontrako adiera bategaz.
Gipuzkoa barruan gizon bati entzuniko lokuzio polit bat be badakarzu, Adolfo, arpegiz gutxitan jodet gizon hori.
Bai,
zer esateko?
Da, eskerrak sorde utzadaz, ba, Nagore Etxebarria Etxebarrena gure Usansoloko alaba, baina haian, Gipuzkoako haian bizidan emakume euskera zabale, euskero bezale zaurrotzari, ba, berari zordeutza dalako komunikazioa usta. Eta bere gizonari edo hango urreko bati topatu ari da, ba, oixe, Elorri arpegiz jo norbait, ba, eurrez aurre ikusi, topo egin zubertau, aurre zubertau esateko, ez da? Bestera batera esan da, ba, topo egin, nik topo egin bezat, topes egin bezaten dut. Eta tupus egin, edo trink egin, trill egin, trikitz egin, horretarikoak, ez da? Baina, entzun bari neukan horraitino, dezaitz idatziz bazko agertuko da nau, arpegiz jodet, arpegiz gutxitan jodet gizon hori. Polita, ez da?
Bai, bai. Badazpadako egitura batzuk edabideetan aipatzen gabiz, azkenengo saioetan, eta gaur onakoa dakarzu. Hain kilometrotan istripua dago iragarrita.
Gitzitan batzen ditut, ba, neu adiez nagoelako sarri, edo autoan edo noalako, baina gitzitan entzuteak, esan gura dau, bideonean goazela, gitxiago, akaz gitxiago egiten digela. Baina bat entzune ban aspaldi iztala eta hain kilometrotan istripua dago iragarrita. Karo, iragarri berez ondo dago, berez zuzena da. Iragarri seinalatu edo adierazi esateko, baina guk seinalatu edo adierazo dinogunean izan daiteke oraingoa lengoa batezbe edo gerokoa izan daiteke, ez da? Baina batezbe oraingoa edo arteragokoa. Baina iragarrita dagoela istripu bat dinogunean esan daigun ba iragarle arloetan gabiltzala iazu ez dana be iragartzen dogula, ezta? Da orduan niri etxat ondo begitan zen edo egokiena begitan zen iragarri aritze erabiltea iragarrita dagoela zeozer adierazotea igarota iazota gertatuta dagoen zeozeren gainean ezpada etorkizun edo geroko kizundan horren atzean, ez da? Askotan apostoluei beba igarle, iragarle tolako zerak aditzak erabili izan dira.
Eta Zeberio aldean entzuniko esate modua amaitzeko gaur, katua atean eta etxea baragarri.
Horrek esan nahi dau, ba, katua atean eta etxea baragarri, ba, etxean, ba, dana beharrean, hau Juan Manu Etxebarriak karri eustan, hain zuzen belenago, hango auzo batzuetan bargirik ezegoan eta karburuagaz eta bargi egiten eben, hori ba, bizi izan da, ez, hain antxine arte, ez da, hori garremendeko kontua da. Bueno, baragarri eta barregarri rosi ez dira bat, ez da. baragarri da gauza bat eta gauza batzuetarako erabiltzen dugu eta barregarri da beste zehozer, ezta? Da, esan gura banangoak ditu batak eta bestiak. Baragarri, honen inguruan nik neure korpusean ditudanak batuta laburratira, baina bata ridikulo, extravagante, txistoso, gizon baragarriak horik sekule ez dut ikusi. Eta samarripak zondik erradikun dakar bere idatzi baten, hain dira baragarriak gizon horregaitik dinostasusanak ze, hain dira barregarriak, da, bar, kasu hortan da, barre eragikarriak, za, hori da. Baina, beste adiera bata, horretatik astantzen, aldentzen dana, eta da, bata jadezgarria, lorgarria, egingarria, edo lortzeko modukoa dana, ez da, da. Da, ekina baragarria da, ezina baragarriagoa, hau esaera bata. Hau, be Juan Manuel Etxebarriari sorteuzat. Ekina baragarria da, ezina baragarriagoa. Eta gero bada, beste esaera bat, hau, zabalago dabil, ba, eskontza dalata, ba, baragarri, ibili, ba, estu, larri, modutxarrean ibili izateko. Ta. Baragarri ibili ginen, hori da bat, egoera baten aurren. Eta beste bat, eskondu arte, larri, gero, baragarri.
Gu baragarri ez, Adolfo. Gu kontrakoa. Eskerrik asko gaurbe, datorren aster arte.
Eskerrik asko Rosi eta entzule lagunak.